Santiago.
Estar informado.
Sigue el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Tenemos unos minutos por diante para recibir en estos estudios de Cope Santiago, de Cope de Rías, a dos vecinos de la parroquia de Arins, en Santiago de Compostela. Son Javier Loira y Pepe Neiro. Javier, Pepe, ¿qué tal? Muy buen día.
Buen día.
Bienvenidos.
Muy buen día. Muchas gracias.
Están ambos aquí para hablar de algo que está a preocupar en moito en esta parroquia compostelá. Es una antena de telefonía móvil, una antena repetidora de sinal de telefonía móvil de más de 30 metros de altura que se vende instalar nunha parcela nesa parroquia de Anís e preto, por exemplo, da túa casa, Javier, a apenas 100 metros.
Pois sí, o día 29 de xaneiro, ao abrir a ventana, atopeime coa instalación dunha torre de 35 metros diante da miña casa, sin saber absolutamente nada de forma previa nin ser comunicado por ninguén.
Había algo ali en esa finca antes.
Bueno, ali chegou a haber unhas ovellas, dous ponis e dous cans.
A perspectiva da túa vida mudou, porque cada vez que abres a fiestra da túa casa, tes antena diante, mirando ademais para o Pico Sacro.
Pois sí, sí, é unha zona privilexiada de Santiago, da zona rural, de unhas paisaxes excepcionais, na ladeira do Monte Viso. Por eso nos extrañou tanto que instalaran esa ubicación.
Que fixeches cando viches esa antena diante da túa casa?
Pois primeiro foi unha frustración e indignación total, porque non cheguei a pensar que se pudera montar así como así unha torre dese tipo, sin ningún tipo de permiso. E por lo tanto acudín ao concello. A través deles pois mandaron a policía urbanística a facer un informe. Pero bueno, de forma inmediata acudín á Asociación de Veciños Coto da Nai, que desde o primer minuto pois están facendo a causa súa, porque tamén afecta a todos os veciños de Arins.
Porque non estí só a única casa que está arredor desa grande antena.
Non, do que é a proximidade á antena, como as ordenanzas municipais din, de menos de 100 metros estamos tres de forma implicados, de forma máis directa. Pero bueno, de forma menos indirecta estamos todos.
Pepe Neiro é presidente da Asociación Couto da Nai, e por iso está tamén aquí. Pepe, que fixeche desde a asociación cando chegaron, imagino que Javier e máis outros veciños, dicindo, sí, hai unha antena de 30 metros, de máis de 30 metros diante das nosas casas?
Sí, pues foi dirixir os servicios do urbanismo, solicitar, como é preceptivo, acceso ao expediente para ter información exacta de todo o procedimento. E ao mesmo tempo tamén presentamos unha denuncia en disciplina urbanística para pedir a paralización das obras, porque non había ningún indicador, como é obligatorio por lei, de licenza concedida.
Podería alguén pensar que estamos ante unha ilegalidade, pero semella que non, que a empresa que está a instalar esa antena xa ten unha autorización previa para a súa instalación.
Sí, utilizaron o trámite de comunicación previa das obras, que según nos explicaron ti podes ir facendo, e logo a posteriori o concello revisa que cumpla a legalidade. O sea, feitos consumados e despois a ver que pasa. A un cidadán particular que pode usar ese procedimento tamén, despois o mellor igual ten que derrubalo. A unha claro, empresa como Telefónica, ao mellor é máis difícil.
Porque a empresa non ten licencia aínda para a instalación desa antena.
Que non saibamos non, é que tal como nos acreditaron no servicio do concello. Eles din que, conforme ese trámite, é complicado de ter as obras.
Sí, e o acceso ao informe permítevos saber cousas de cales foron, por exemplo, as alegacións que presentaron técnicos municipais a proposta de instalación desa antena por parte da empresa nese lugar en concreto, que sí, semella que non era para o concello, para o técnico municipal non é o máis axeitado.
Sí, o técnico municipal aí concordamos como veciño, como asociación, en que ellos ofrecía a empresa que buscasen dous lugares alternativos que non afectan as vivendas nin tampouco os terreos de especial protección de cultivo, tal como tiñan establecido no Peixón. O sea, desde ese punto de vista e ata aí consideramos que os técnicos municipais actuaron correctamente en defensa dos veciños, podemos decir.
Javier, di.
Bueno, teño que engadir que non só defenderon os intereses de todos, senón que lle requerían que puderan decir por que non eran idóneos as dúas localizacións que lles indicaba o concello. A resposta que alegaron a empresa realmente non ten forza ninguna, porque non ten porque as ubicacións do concello que considera idóneas non afectaría a ninguna casa, estaría o servicio mellor cuberto por a altitud e por a disponibilidad de onde os asentaba, terían casi os mesmos servicios e accesos, e, por tanto, non hai argumentos casi nin económicos nin de outro tipo. Pero, bueno, como é un acordo entre un particular e unha empresa, pois sempre o máis forte intenta impoñerse.
Javier, Pepe, moitas grazas por estar con nos.
Moitísimas gracias a vos por darnos esta oportunidade.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
E permitídeme agora que saúde ao alcalde do Concello do Pino, que é Manuel Taboada. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Un concello que, como outros moitos, vende aprobar un pleno unha das cuestións máis relevantes cada ano, porque supón unha inxección de cartos moi importante, como é o plan POS da Deputación da Coruña, verdade?
Sí, efectivamente, como temos todos os anos, o plan de bases de servicios, o que se conoce polo POS, son máis de 400.000 euros que van a arranxo de conservación e mantenimento de toda a red viaria que temos pois no concello, parte dela, hasta onde nos chegan esa cantidade, priorizando as que están en peor estado para conservar, porque de pouco va a ter moitas estradas se nas temos en bo uso e non temos ben conservación. Entonces, despois vai outra parte que vai a gasto corrente, uns 300.000 euros que van a gasto corrente, e despois temos uns 90.000 euros máis ou menos que van a tema de servicios sociais. E despois temos outra partida que son tamén outros 90 e pico mil euros que van ao chamas ao plan adicional, que tamén neste caso é a conservación de outra estrada tamén de, digamos, local. E con isto pues, fan esa suma de outros 900 e pico mil euros que temos para inversión peste ano 26.
Vemos que o Concello do Pino prioriza a conservación desas estradas, algo que semella botades en falta nas estradas que son de titularidade estatal.
Bueno, eso xa casi non ten xa mellor non falar, porque as dúas estradas que temos aquí, tanto a 547 como a 634, as dúas nacionais que nos cruzan un concello de unha punta a outra, e unha ten preto de 15 kilómetros e outra tamén anda aí, ou casi 16, pois está nun estado lamentable. É dicir, nós podemos dicir que non temos neste momento nin unha estrada de titularidade municipal que estea no estado que están estas dúas estradas, porque a verdade é que a 634, pois entre Badés, entre Fochancas, entre mal estado do firme, a verdade é que xa se non sabe xa por onde podes esquivar. E que se fai, que mantenimento e conservación fan neste caso o Ministerio? Pois en vez de vir a reparar, o que fan cando aparece unha zona que está en mal estado, señalizan con unha señal de perigo e un pouco máis adiante dinche cal é o tipo de perigo, se é un badén, se é un resalte, se é unha fochanca, si que é, pois é a reparación que fan, o mantenimento que fan. É dicir que se non venía a botarlle un pouco de aglomerado na fochanca esa, pero o dos días vai estar igual. É dicir que o mantenimento hai que facelo de outra forma, non? Teñen que facer as capas como hai que facer, mellorar as capas de rodadura, terán que levantar a que existe, e facer as capas de rodadura nova, na 547 pasa máis do mesmo, é dicir, non hai en este momento nin un tipo de estrada, nin de titularidade autonómica, nin provincial, nin local, que estea no estado que están estas dúas estradas que son nacionais, titularidade nacional. E claro, por que? Porque se leva máis de 7 anos sin facer un mantenimento de conservación. Entonces, claro, se nos deixamos 7 anos a nosas rede viaria que temos no concello sin facelle mantenimento ningún, ao final os veciños non teñen por onde poder salir das casas.
E xa para rematar, que estamos en pleno entroido, ides celebralo ademais ao grande esta vindeira fin de semana, verdade, Manuel?
Pois sí, imos a celebralo este domingo, se o tempo nos axuda nos permite, bueno, a ver, parece que a mega de cambio posado, pero o domingo tampouco non se ve veña un día moi bollante.
Bueno, hai que mirar moito, por se acaso.
Imos facer máis ou menos como todos os anos, onde temos casi uns 2.000 euros en premios de reparto para pos concursos disto tanto de disfraces, tanto a nivel individual, como parellas, como por grupos, como con comparsas, como carrozas. Este ano, como novidade, imos facer un pequeno desfile aquí por tres rúas do concello para que, se o tempo permite, xente, bueno, pois tamén que vexa un pouco cada un o que intenta imitar ou intenta disfrazarse nese día. Despois remataremos na Praza do Concello, baixo unha carpa, animando tamén pois, por unha orquesta, seguir unha tarde de festa, unha tarde de pasarlo ben entre todos hasta aí as 10, 11 da noite, porque o día seguinte me tenemos que ir a traballo e tampouco queremos rematar moi tarde.
É ok, hai que planificarlo todo tamén a festa.
Efectivamente.
Manuel Taboada, alcalde do Pino, unha aperta que vaya moi ben toda esta fin de semana. Graciñas.
Gracias, bo día.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.